Σήμερα 14 του μηνός Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Αυξεντίου του εν το όρι, του Οσίου Μάρονος, του Οσίου Αβραάμου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλίμωνος Επισκόπου Γάζης, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εξιχθίος της Κορινθίας, του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του Νέου, και του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ράπτου, του Μυτιλινέου, του Καλουμένου Παϊζάνου. Όσιος Αυξέντιος, του οποίου σήμερα τη μνήμη η Εκκλησία μας επιτελεί, έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μικρού στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας το αξίωμα του σχολαρίου, δηλαδή του φρουρού του παλατιού. Οι βιογράφοι του λέγουν ότι διακρινόταν για τη σωματική του δύναμη, την ευπρέπεια του ήθους, την επιοίκεια και κάθε άλλη αρετή. Ενώ ακόμη ζούσε στη βασιλεύουσα συναναστρεφόμενος Θεοφιλής και Φιλαρέτους άνδρες και κάποιο μοναχό ονόματι Ιωάννη, ζούσε ζωή ασκητική, επιδιδόμενος σε προσευχές και ολονύκτιες δεήσεις, νηστείες και κάθε άλλη εγκράτεια, με δάκρυα και κατάνοιξη, και έτσι κατοικούσε σε αυτόν πλούσια η χάρη του Θεού, ώστε να έχει εξουσία και να διώχνει ακάθαρτα δαιμόνια. Έτσι και έχοντας τον πόθο του Θεού, εγκατέλειψε τη βασιλική αυλή, το πλήθος των φίλων και γενικώς τα κοσμικά και τράπηκε προς τη μοναχική ζωή. Αποσύρθηκε στο όρος που είναι απέναντι από το μικρό νησί που ονομάζεται Οξία της θάλασσας του Μαρμαρά και εκεί ζούσε με τη θεοφιλή μελέτη και άσκηση και με ωφέλιμες νουθεσίες προς εκείνους που τον επισκέπτονταν ζητώντας τις ψυχοσωτήριες συμβουλές του. Όταν μετά το θάνατο του Θεοδοσίου και επί του διαδόχου του Μαρκιανού συγκροτήθηκε το 451, η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος στη Χαλκιδόνα, ο Αυξέντιος, αν και απλός μοναχός, προσκλήθηκε να παραστεί. Και αυτό διότι και πολλή εκτίμηση είχαν προς την αγιότητά του, τον πλούτο και την ακρίβεια των θεολογικών του γνώσεων και διότι γνώριζαν ότι η φήμη της αρετής του εξασκούσε μεγάλη επιρροή στα πλήθη των μοναχών, του κλήρου και του λαού. Και ο Άγιος επισφράγισε τις αποφάσεις της Αγίας αυτής Συνόδου. Στο ασκητήριο του Αυξεντίου, οι καθημερινά προσερχόμενοι, μεταξύ των οποίων ήταν πολύ πλούσιοι, έφεραν άφθονες τροφές και διάφορα άλλα δώρα. Αλλά εκείνος για τον εαυτό του χρησιμοποιούσε μόνο τον απαραίτητο άρτου, καθώς και λίγο λάδι και κερί για την εκκλησία του. Τα υπόλοιπα τα μοίραζε στους πτωχούς που ήταν τακτικοί και καθημερινοί, ξέροντας ότι από το στόμα του θα λάμβαναν την τροφή της ψυχής, από δε τα χέρια του την συντήρηση του σώματος. Πολλές φορές μάλιστα συνέβαινε να ανεβαίνουν μερικοί ανυπόδητοι και μεράκι, να κατεβαίνουν δε φορώντας ενδυμασίες σχεδόν πολυτελείς. Τους τα έδινε όσιους, στον οποίο τα έφεραν άνθρωποι που μετανοούσαν του επίσημου κόσμου ή και γυναίκες πλούσιες που ζητούσαν με τις αγαθοργίες τους να εξαγνίσουν τον αμαρτωλό τους εαυτό. Ο πολύ σεβασμός προς τον Αυξέντιο έγινε αιτία να ιδρυθεί στους πρόποδες του όρους γυναικείο ησυχαστήριο και την πρώτη αφορμή την έδωσε μια γυναίκα που ονομαζόταν Στεφανία, η οποία είχε χρηματίσει ακόλουθος της ευσεβούς βασιλίσσης Πουλχερίας. Η ευσεβής ψυχή της δεν βρήκε την ανάπαυση στη μεγαλοπρέπεια, αλλά και την ακατάπαυστη ταραχή της ανακτορικής ζωής και επιθύμησε να αποσυρθεί σε ησυχαστικό μέρος. Τη διάθεση αυτή τη συμμερίστηκαν και άλλες από τον πλούσιο κόσμο ως επιτοπλίστων και νεότερες και πιο ηλικιωμένες. Όλες μαζί ίδρυσαν κάποιο είδος μοναστηριού στους πρόποδες του όρους, στο οποίο ασκούνταν ο Όσιος υπό την πνευματική καθοδήγηση του οποίου και τέθηκαν. Ο Αυξέντιος ήταν τότε πολύ ηλικιωμένος και με κλονισμένη την υγεία του. Έδινε όμως τις σοφές του συμβουλές προς αυτές με πολλή συγκίνηση, διότι έβλεπε να ζητούν τον ασφαλή λιμένα της πίστεως πλάσματα του Θεού, τα οποία προηγουμένως κινδύνευαν στους κοπέλους και τις τρικυμίες του κόσμου. Όμως και Όσιος ως άνθρωπος έμελε κάποτε να αποθάνει. Περιέπεσε λοιπόν σε σύντομη αρρώστια, όλο δε τον χρόνο της ασθένειάς του τον κατανάλωσε σε ευχαριστίες προς τον Θεό και σε συμβουλές προς τους άνδρες και τις γυναίκες που αποτελούσαν το πνευματικό του πίμνιο. Κατόπιν εγκατέλειψε την πρόσκαιρη αυτή ζωή και μετάβηκε προς την άφθαρτη και αιώνια επί της βασιλείας του ευσεβούς και φιλοχρήστου βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου κατά την 14η Φεβρουαρίου. Τον κίδευσαν κληρικοί και μοναχοί που έτρεξαν με πολύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη, καθώσον σε αυτόν όφυλαν κατά πολύ τη στερέωση της ευσέβειάς τους και την παρηγοριά τους σε μέρες θλίψεων και δοκιμασιών. Με πολύ πένθος και δάκρυα θερμά ακολούθησαν και οι μοναχές, θρηνώντας τον πνευματικό τους πατέρα και αισθανόμενες αληθινή ορφάνια μετά τον αποχωρισμό του, το δε τίμιο του λείψανο, με τη χάρη του Θεού που είχε, έγινε πηγή ιαμάτων και φυγαδευτήριο δαιμόνων. Όσιος Αβραάμις, του οποίου τη μνήμη επίσης σήμερα η Εκκλησία μας επιτελεί, έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, δηλαδή κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, καταγόταν δε από την πόλη Κύρο της Αντιοχίας, στην οποία γεννήθηκε, ανατράφηκε και συνέλεξε τον πλούτο της ασκητικής πολιτείας και αρετής, ζώντας με μεγάλη νηστεία, αγρυπνίες και ολονύκτιες στάσεις. Όταν έμαθε ότι κοντά στο όρος Λίβανος υπήρχε κάποιο χωριό γεμάτο είδωλα, πήγε εκεί και αφού νίκιασε κάποιο σπίτι, κάθισε ησυχάζοντας 3 μέρες. Κατά την 4η μέρα, ενώ έβγαινε ήσυχα, τον έπιασαν, τον κατάχωσαν σε ένα λάγο, μετά δε τον ανάγκαζαν να φύγει. Καθώς όμως τότε ήρθαν εκεί οι πράκτορες φόρων, έδερναν άσπλαχνα τους κατοίκους, ζητώντας από αυτούς να πληρώσουν τους βασιλικούς φόρους. Ο δε Όσιος Αβράμις σπλαχνίστηκε τους εχθρούς και διώκτες του και έδωσε τους φόρους εκείνων και έτσι τους γλίτωσε από τους δαρμούς. Εκείνοι, βλέποντας αυτό, θαύμασαν την φιλανθρωπία του Οσίου και εξαιτίας αυτού έγιναν χριστιανοί, έκτισαν εκκλησία και τον ανάγκαζαν να γίνει ιερέας τους. Όσιος χειροτονήθηκε ιερέας και έμεινε εκεί 3 χρόνια και αφού τους οδήγησε και τους στερέωσε στην ευσέβεια, ξαναγύρισε στο ασκητικό του κελί, αφήνοντας εκεί ως αντικαταστάτη του άλλον ιερέα. Με τέτοια λοιπόν θεάρεστα έργα έχοντας διαλάμψει ο Όσιος, έγινε επίσκοπος Καρών η οποία ήταν πόλη της Παλαιστίνης γεμάτη από είδωλα. Πήγε λοιπόν εκεί με μύριους κόπους και με τη θεόπνευστη διδασκαλία του έφερε τους κατοίκους στην ευσέβεια μέσα σε λίγο χρόνο και τους πρόσφερε στον Κύριο. Τους δίδασκε δε πρώτα με τα έργα, διότι όλο τον καιρό κατά τον οποίο ήταν αρχιερέας, ούτε άρτο έτρωγε, ούτε όσπρια, ούτε χόρτα μαγειρεμένα, αλλά μόνο κάποια λαχανικά, πικρίδες, μακεδονίσια και μερικά άλλα όμοια χόρτα ομά, έπινε δε και λίγο νερό. Ενώ όμως ο Όσιος καταξήρενε τη σάρκα του με τις νηστείες και γενικότερα την εγκράτεια, για τους ξένους όμως ετοίμαζε και πρόσφερε εκλεκτούς άρτους, κρασί, ψάρια, λαχανικά. Καθόταν δε και αυτός μαζί στην τράπεζα και μοίραζε στον καθένα από τα φαγητά, έδινε τα ποτήρια και τα λοιπά, μιμούμενος τον ομώνυμό του Αβραάμ, ο οποίος με διάφορα διακονούσε μεν τους ξένους, αυτός δε καθόλου δεν έτρωγε από αυτά. Ο αυτοκράτορος Θεοδόσιος, καθώς άκουσε για τον Όσιο, πόθησε να τον δει, τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και όταν έφτασε τον ασπάστηκε και την τραχιά εκείνη κάπα τη θεωρούσε πολυτιμότερη από τη δική του βασιλική αλουργίδα. Στο παλάτι τιμούσαν και οικέτευαν εκείνον που καλά-καλά δεν γνώριζε την ελληνική γλώσσα. Όταν ο Όσιος λίγο πέθανε, ο βασιλέας θέλησε να τον ενταφιάσουν εκεί, καθώς δε έμαθε ότι είναι πρέπον του ποιμένα το σώμα να αποδίδεται στο ποίμνιο, τον προέπεμψε με μεγάλες τιμές μαζί με όλους τους άρχοντες και το λαό για τις Καρές, την έδρα της Επισκοπής του Οσίου. Το συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Οσίου Αβραάμου δεν αναφέρεται ούτε θεραπεία κάποιας ανίατης αρρώστιας, ούτε εκδίωξη δαιμόνων, ούτε κάποιο άλλο θαύμα. Όμως θα μπορούσε να λεχθεί ότι στην περίπτωσή του έχουμε ένα ή μάλλον πολλά και μεγαλύτερα θαύματα. Και αυτό είναι η μεταστροφή των καρδιών πολυαρίθμων ειδωλολατρών, ο φωτισμός τους με το φως της πίστεως και η εκδίωξη των δαιμόνων της ειδωλολατρίας. Εκείνο δε που ήταν καταλύτης στη μεταστροφή αυτή ήταν η αγάπη και μάλιστα η αγάπη προς τους εχθρούς. Ας θυμηθούμε το περιστατικό με τους φοροεισπράκτορες, κατά το οποίο ο Όσιος στο μίσος των διωκτών και παρολίγο φωνέων του απάντησε με τη μεγάλη εκείνη ευεργεσία. «Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστίν, και γάρ η αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσιν. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε η ή υψής του, ότι Αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς». Αυτή η θεομίμητη αγάπη συγκίνησε τους ειδωλολάτρες, κατάλαβαν ότι έχουν μπροστά τους κάτι το πολύ διαφορετικό, το οποίο θα άξιζε να γίνει και δικό τους κτήμα. Το δεύτερο δε που συγκινεί και το οποίο συμβαδίζει και ενισχύει το πρώτο είναι η ασκητικότητα, η κακοπάθεια. Όταν κανείς είναι φύλαυτος, δεν μπορεί να αγαπά τον άλλο, να θυσιάζεται για τον άλλον. Με την άσκηση χτυπά κανείς τη φιλαυτία, απελευθερώνεται από τον εγωισμό του και έτσι μπορεί να προσφέρεται στο Θεό και στους αδελφούς. Ο άνθρωπος κινείται μεταξύ δύο σημείων. Το ένα είναι η αγάπη στον εαυτό του και το άλλο η αγάπη προς τον άλλον. Όσο περισσότερο πλησιάζει στην αγάπη προς τον εαυτό του, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από την αγάπη προς τους άλλους. Και αντίστροφα, όσο περισσότερο απομακρύνεται από την προς εαυτόν αγάπη, τόσο πλησιάζει προς την αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους.